Працягваецца вячэрні эфір на першым нацыянальным канале беларускага радыё. За пультам гукарэжысёра Алена Пранчак, ля мікрафона Галіна Шаблінская. Добры вечар, шаноўныя слухачы. У мінулую пятніцу, 30 верасня, споўнілася 85 гадоў народнаму паэту Беларусі Нілу Гілевічу. Чалавек-эпоха, волат беларускай літаратуры, якога пры жыцці справядліва называлі класікам. Ён пакінуў нам у спадчыну дзясяткі кніг, паэзіі, прозы, публіцыстыкі, перакладаў, а таксама па літаратуразнаўству і фалькларыстыцы. Грамадскі дзеяч, выдатны педагог, за свой зямны век Ніл Сямёнавіч паспеў зрабіць вельмі шмат. Беларускае слова заўсёды было для яго галоўным клопатам і гучала з яго вуснаў як самая гарманічная мелодыя і выкшталцоная паэзія. Паклон табе, мой беларускі краю, да 85-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Так сёння вызначана тэма праграмы «Нам засталася спадчына», у якой бяруць удзел літаратуразнаўца прафесар Вячаслаў Рагойша, паэт Васіль Зуёнак, пісьменніца, галоўны рэдактар часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько. Паэт Васіль Зуёнак помніць Ніла Сямёнавіча з маладосці і з захапленнем гаворыць пра вялікі паэтычны талент і маштаб асобы Ніла Гілевіча.
Колькі часу я не ведаў Ніла Сямёнавіча Гілевіча, а гэта даволі вялікі кавалак жыцця, ажно з 1954 года. І ўвесь вось гэтый шлях мы недзе прайшлі па-сяброўску, побач, то ён у нечым дапамагаў па творчасці, то нешта падказваў, то мы працавалі доўгі час у саюзе пісьменнікаў разам. Это былі агульныя клопаты, агульныя паседжанні, агульныя спрэчкі, але заўсёды Ніл Сямёнавіч мяне здзіўляў сваёй працавітасцю, чыста сялянскай такой натурай. Ён чэсна працаваў і з поўнай аддачай. Ён не мог вот так вот неяк з халадком прайсціся міма нечага, што яго схвалявала ці каго-небудзь побач. Ён заўсёды гэтым цікавіўся, перажываў і стараўся неяк дапамагчы падаць руку сяброўскую. Так Ніл Сямёнавіч сам быў вялікі працаўнік і даваў нам, ну, каму трошкі маладзейшым, але ўсё адно даваў выдатны жыццёвы і творчы прыклад. Ніл Сямёнавіч перш за ўсё увайшоў у маю свядомасць як выдатны паэт. Я недзе прымерваўся да яго з першымі сваімі вершамі і рыфмоўкамі, а пазней я пабачыў, што ён не толькі ў паэзіі выдатны творца, але ён, жыццё так ішло, стаў выдатным грамадскім дзеячам і дзяржаўным дзеячам, і дзеячам наогул на ніве нашай беларускай культуры, на ніве адраджэння. Тут можна прыгадаць яго шчыравання, як на чале быў ён старшынёй таварыства беларускай мовы. Ён і ініцыятар, і арганізатар гэтага таварыства быў. І пазней прыкладаў усе намаганні і старанні, каб гэты рух пайшоў шырока па ўсёй рэспубліцы. І так оно сталася. Пасля Ніл Сямёнавіч Гілевіч выдатна працаваў на беларускую культуру наогул, калі ён быў дэпутатам і старшынёй камісіі ў Верховным Савеце Беларусі. Ён быў перш за ўсё, як мне гэта уяўляецца, яно так і ёсць на самай справе, змагаром, носьбітам такой паходні у адстайванні права на жыццё беларускай мовы як галоўнай мовы на нашай зямлі, мовы нацыянальнай. І заўсёды ён сцвярджаў, і гэта справядліва і правільна было, і абгрунтавана навукова, што без мовы няма народа, няма нацыянальнасці, ўсё гэта, так сказаць, загіне. І тут ён стаяў цвёрда на гэтай пазіцыі, на гэтым рубяжы. Можна толькі прыгадаць яго кнігу «Любоў прасветлая». Это том вялікі вялізны том, прысвечаны пытанням беларускай мовы, карані беларускай мовы, гісторыя, сучасны стан беларускай мовы, барацьба за яе ўзвышэнне, каб яна стала сапраўды на ніве нашай нацыянальнай свядомасці, нашым змаганнем. І нашым накірункам у будучыню, бо без мовы будучыні нема у нацыі, нема будучыні ў дзяржаве. Вот это любоў прасветла, справядліва і вельмі дакладна назваў Анатоль Вярсінскі «Евангелія адніла». Сапраўды, гэта Евангелія, гэта кніжка павінна быць у кожнага беларуса на стале побач са святой кнігай з Біблій, бо тут гэта і малітва за беларускую мову, і змагання за яе, і падказ шляхоў гэтага змагання. Адным словам, гэта кніжка для беларуса павінна быць як падручнікам, асабліва для маладых, для тых, хто выходзіць у жыццё, зразумець неабходнасць мовы для жыцця нацыі. Ну і на іншых, так сказаць, накірунках, я ўжо сказаў, дзе б не быў Ніл Сямёнович Гілевіч, ён заўсёды чэсна працаваў з поўнай самааддачай і з поўным творчым натхненнем. Любую справу і ў паэзіі, і ў грамадскім жыцці ён рабіў натхнёна. Я пераканаўся ў гэтым неаднойчы. На любых, так сказаць, накірунках, там, дзе мы спатыкаліся, сустракаліся, у агульнай справе, у агульнай дзейнасці, ён заўсёды быў самааддана, так натхнёна, прыкладам для тых, хто ішоў разам з ім у яго камандзе. Ну, я думаю, што Ніла Сямёновича як паэта, найперш для мяне, я не пакрыўджу памяць яго, калі прачытаю гэтыя радкі. Яны кладуцца якраз на ўсё яго жыццё, на яго дзейнасць і на памяць, светлую памяць пра яго. Нілу Гілевічу прысвечаныя гэтыя радкі былі ў свой час. І натхнёный, і адмысловый, чарадзей у прасветлай сяўбе, улюбёны ў роднае слова, дык і слова любіць сябе, з ім да бацькаўшчыны дарогу, лёс адольваць наканаваў, каб адступнік сваю перамогу за праданскую не святкаваў, каб душа не згасала ў народзе, слова роднае ты акрыліў, праз жыццё з ім у добрай згодзе летуценныя думы спяліў, непахіснае слова празорца, як паходня веры тваёй, вечна зяць беларускай зорцы, мовы нашай быць вечна жывой.
Шчаслівае пакаленне, якое мае такіх настаўнікаў, як народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Пісьменніца і галоўны рэдактар часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько з удзячнасцю згадвае і свае студэнцкія гады, і першыя крокі ў літаратуры.
Адчуванне гэтага растання жыве ў душы, хоць вельмі складана і цяжка паверыць, што ўжо не набяру ягоны нумар тэлефона, што не пачую гэтае звыклае, трошкі перарывістае, слухаю, і пасля гэтую радасць у голасе, калі пазнаваў, хто яму тэлефануе, і нашы размовы. І апошняя наша размова была напярэдадні Новага года, і не тады пажадалі адно аднаму шчаслівага Новага года, і не думалася, што гэты год стане годам развітання. На вялікі жаль, такое наша жыццё, ніхто ніколі не ведае часу свайго адыходу ў вечнасць, і нам, тым, якія застаюцца пасля блізкіх людзей, якія адыходзяць у вечнасць, трэба змірыцца з гэтым адыходам. Але вось у выпадку Ніла Сымоновіча я неяк сапраўды не магу яшчэ да канца паверыць, што гэта назаўсёды, што гэта развітанне адбылося і што ўжо сапраўды немагчыма будзе ні зайсці, ні патэлефанаваць. Калі згадваю яго, то ў сэрцы абуджаецца адно пачуццё, то пачуццё ўдзячнасці, якое жыве з самага першага курса, па сутнасці з майго пачатку тут у Мінску, калі нас, такіх разгубленых першакурсніцаў, захаплялі яго лекцыі па вусна-паэтычнай народнай творчасці, калі ён выходзіў, прыходзіў да нас у аўдыторыю, такі высокі, прыгожы, натхнёны заўсёды, з гэтым прыгожым словам і мог заспяваць эту народную песню. Ён запальваў у нас агеньчык любові да ўсяго роднага, да беларушчыны. Гэты агеньчык жыве і сёння, ён проста разгарэўся, ён стаў мацнейшы. І таксама дзякуючы яму, таму што, ну, у маім жыцці так шчасліва склалася, што гэтыя кантакты нашы працягваліся пасля студэнцтва. І калі я ўваходзіла ў літаратуру, я ніколі не забуду і ўдзячна памятаю, заўсёды буду памятаць ягоную падтрымку. Ніл Сымонавіч умеў падтрымаць, умеў падставіць сваё моцнае плячо нам, пачаткоўцам, і пасля па жыцці ён заўсёды цікавіўся не толькі маім лёсам. Размаўляючы з ім, я адчувала і бачыла, як цікавіцца ён лёсамі ўсіх нас, былых студэнтаў, хто, дзе, што, як ён радаваўся поспехам, самым маленькім, самым дробным. Вось такія згадкі, ўспаміны, яны грэюць душу, і гэта да канца жыцця таго, хто застаўся на гэтым свеце.
А скажыце, калі ласка, вось адчуванне яго слова для вас, як для пісьменніцы, вось гэты, так бы мовіць, урок літаратурнага жыцця, літаратурнай адданасці слову, калі хочаце, вось самаадданасці такой, якая ў яго была, пра якую, дарэчы, многія гавораць. Гэта, як вы думаеце, адбілася на вашым творчым лёсе, на вашым пісьменніцкім лёсе? І вы ўжо іншае пакаленне, значна маладзейшае за яго, сапраўды тыя, хто ў яго вучыўся.
Так, сапраўды, дзякую за гэтае пытанне. Прыклад яго служэння роднаму слову, это прыклад для ўсіх нас. І для мяне ў тым ліку, я лічу, што это прыклад мужнасці, увогуле мужнасці служэння слову. Не гледзячы ні на якія абставіны, не гледзячы ні на якія павевы, не гледзячы ні на што, ён заўсёды быў верны роднаму слову. Ён паказваў прыклад служэння гэтаму слову. І зразумела, для мяне таксама гэты прыклад ён назаўсёды. Колькі ў яго напісана вершаў, колькі ў яго напісана артыкулаў публіцыстыкі. Вось гэтыя 23 тамы, якія ён паспеў пры жыцці сабраць, выдаць. Разумееце, колькі там у гэтых тамах рассеяна і вершаў, і выказванняў, і публіцыстычных артыкулаў у абарону роднага слова, у яго падтрымку. Колькі замілаванасці да гэтага слова. І разумееце, я вельмі люблю яго верш «Жыта, сосны і валуны». Там ёсць такія радкі: «О, сябры, калі нешта значыць, мой усім вам паклон зямны, хай і цень мой з пагорка бачыць, жыта, сосны і валуны». І ў гэтым усім такая любоў, такая пранізлівая любоў да ўсяго роднага.
З тых сустрэч, з тых гутарак, з нейкіх кантактаванняў такіх жыццёвых, што сёння помніцца, як гэты знак можа быць лучнасці пакаленняў? Тое, што ўсё-такі да заўсёды важна. Калі побач ідуць старэйшыя, маладзейшыя ў літаратуры, робяць адну справу, вы актыўна працавалі 80-е, 90-е гады, такі дастаткова доўгі час, калі ў літаратуры быў, жыў Ніл Сымёнавіч Гілевіч.
Так, сапраўды, гэта быў такі благаславёны час і сапраўды вельмі шчаслівы для нашага пакалення час, таму што мы вельмі моцна адчувалі падтрымку старэйшых. Ніл Сымонавіч, я казала, са студэнцтва, і яму быў неабыякавы наш лёс. Мы ўжо выйшлі, мы закончылі філфак, пачалі працаваць, і яго гэта цікавіла заўсёды, а дзе, а хто, а што. І я памятаю свой выпадак, скажам, абсалютна прыватны, калі я засталася ў Мінску і працавала ў музеі Янкі Купалы, менавіта Ніл Сымонавіч мяне паклікаў і спытаў: «А можа, ўжо хопіць у музеі Янкі Купалы працаваць? Можа, вам хацелася б усё-такі з вашым адчуваннем слова папрацаваць дзе-небудзь у рэдакцыі?» І дзякуючы яму я прыйшла спачатку ў ЛІМ, а пасля, ажно на 12 гадоў, я прыйшла ў аддзел літаратуры часопіса «Беларусь», та менавіта дзякуючы Нілу Гілевічу. У мяне кніжка мая першая была яшчэ ў выдавецтве, яна яшчэ не была выдадзеная. І зноў жа Ніл Сымонавіч мяне паклікаў і сказаў: «Пішыце, калі ласка, заяву ў Саюз пісьменнікаў». Я кажу: «Якім чынам? У мяне ж яшчэ няма кнігі. Я ведаю, што у вас ўжо кніга у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Вось гэта, я здавалася, прыватныя вельмі такія моманты, яны сведчаць пра такі вялікі клопат увогуле пра чалавека, пра яго лёс. Гэта сапраўды быў чалавек, які жыў клопатам пра лёс таксама літаратуры, таму што падтрымліваючы маладзейшых, ён падтрымліваў далейшы лёс літаратуры, ён дбаў пра далейшы лёс літаратуры. Ну і што датычыць чалавечых якасцяў, заўсёды мяне кранала вельмі і ўражвала яго інтэлігентнасць, яго далікатнасць і ў адносінах, разумееце, і ў яго паводзінах. Заўсёды кранала яго іронія, яго здольнасць над нечым іранізаваць, смяяцца, па-добраму, а часам і сатырычна. А часам ён умеў гэта. Ну, мы ведаем, што та аўтар вельмі многіх сатырычных твораў. І гэта было таксама ў стасунках чыста чалавечых.
Літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук, прафесар Вячаслаў Рагуйша не толькі падкрэслівае выключную ролю паэта Ніла Гілевіча ў гісторыі беларускай літаратуры, але са смуткам згадвае і свае апошнія сустрэчы з ім.
З Нілам Сымонавічам Гілевічам мы сустракаліся, гутарылі, прычым у розных месцах, адзін на адзін і ў сяброўскім коле, мноства разоў, інакш і быць не магло. Яго запрасіў на кафедру беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта тагачасны загадчык кафедры, дэкан факультэта філфака, прафесар Ларчынка яшчэ ў 1960 годзе. А з 1963 года я стаў аспірантам, а з 67-го ўжо кандыдатам навук, выкладчыкам гэтай кафедры. І ўвесь час, пакуль Ніл Сымонавіч, а ён перастаў выкладаць недзе ў канцы 80-х гадоў, мы натуральна працавалі разам, значыць, сустракаліся і на паседжаннях кафедры, і ўвогуле, так сказаць, на факультэце мноства разоў. Ну, так здарылася, што пэўны час, даволі доўгі час, мы і жылі па суседству ў так званым пісьменніцкім доме у Мінску па вуліцы Карла Маркса, 36. Помніцца многае, у прыватнасці, калі мы працавалі на кафедры, з'явілася паэма «Сказ пра лысую гару». Мы пачалі да яго, ну, мы прафесіяналы літаратуразнаўцы, адразу ўбачылі стыль Гілевіча ў гэтай паэме і пачалі да яго прыставаць. «Ніл Сымонавіч, ты гэта ж вы!» Напісалі, нават не з пытаннем, са сцверджаннем. Ну, а ён заўсёды, памятаю, так, не усміхнуўшыся нават ні ў якім разе. Я нават ні разу не быў на той лысай гары, як я мог напісаць. Я яму кажу, дык паэты ж і ў космасе яшчэ не былі, а колькі яны ўжо аглядалі зямлю з касмічнай прасторы. Помніцца і таксама нашу сустрэчу ў Ракаве, у маім родным Ракаве, на нашым з Тацянай Вячаславнай Кабржыцкай так званым вяселлі веку, гэта Караткевіч і Мальдзіс назвалі, гэта вяселле ў лістападзе 1967 года, дзе Ніл Сымонавіч са сваёй жонкай Нінай Іванаўнай былі сярод самых ганаровых гасцей. Ну, адным словам, было шмат такіх вот нагод для сустрэч. Ну, і да самага апошняга часу гэтыя сустрэчы працягваліся.
А вот, дарэчы, апошняя сустрэча калі адбылася і як сёння яна згадваецца?
Апошняя сустрэча, вы разумееце, у мінулым годзе мы, ракаўчане, святкавалі 550-годдзе афіцыйнага ўпамінання Ракава ў дакументах Вялікае княства Літоўскага. А я укладаў кнігу і туды ўключыў некалькі здымкаў, дзе быў Гілевіч сярод іншых, і два вершы Ніла Сымонавіча, у прыватнасці, былі пра ракаўскую бярозу і на адкрыццё дома творчасці пісьменнікаў. Ну і хацелася мне натуральна падараваць гэтую кніжку. І от я аднойчы патэлефанаваў, ну мы вызначылі час, калі яму будзе зручна, і мне будзе зручна, і недзе ў самым канцы, па-моему, 30 студзеня, я прыйшоў да яго. Яго надзвычай усцешыла гэта кніжка. Ён гартаў, дарэчы, ну што ён дайшоў да гэтых здымкаў, каментаваў іх. Дарэчы, я папрасіў сфатаграфаваць Ніла Сымонавіча. Ну, ён з радасцю кажа, толькі я з гэтай кнігай. Я кажу, ну, я вот зраблю здымкі, прынясу. Ён кажа, добра, а я тады ў адказ вам, можа быць, і кніжачку падарую пра мяне. Праўда, не скажу, хто аўтар. Ну, і другі раз я прыйшоў 4 сакавіка, гэта за 3 тыдні па сутнасці да смерці. Ён узяў здымкі, яму вельмі спадабаліся яны, а пасля працягнуў мне кніжку. А гэта была кніжка Тамары Нуждиной, кандидата наук, дарэчы, нашей выпускницы и аспирантки нашей же кафедры, Дмитрий Яковлевич Бугаёв, профессор частный, был ее науковым керовником. И Нил Семенович взял ручку и написал.
Вы как литературознавца. Сегодня что можете сказать про роль Нила Семеновича Гилевича в белорусской литературе, в белорусской поэзии, в белорусской культуре, в его присутности в этой просторы нашего культурницкого процесса сучасного?
Ну, я что хочу сказать, что его присутность назаусёды. Это присутность, як грамадзяніна. Поглядите, кольки громадских проблем он уздымал, кольки он и як он оборонял родную белорусскую мову. Он застанется у просторы и як мастак. Мы еще не оценили, по сутности, ну, неколи вышла книжка Синенки про Гилевича, вот теперь Нуждиной, по сутности, артикулы з'являлись, але это только початок доследования. А он, як мастак, выявил воблик, вобраз белоруса, Беларуси, ее истории, природы, культуры и так далее, але он... И як мастак спричинился до развития мастацтва, литературы, поэзии. Поглядите, первый вянок сонетов тут у нас, у Беларуси советской, ён написал. Первый вершеванный роман «Родные дети» ён написал. А у него были целые циклы форм вершеванных, которые уже были ранее, але, может быть, не в такой ступени, не так широко. Это и сонеты, это, как я уже сказал, октавы. А после он семи радковьями начал писать. Так что из галины рифмовки у него есть самые разные рифмы. И ритмику, коли взять. Так само мы еще... поэтику, и он сам, бачите, выдал поэтика белорусской народной лирики книгу, доследовал поэтику лирики народной, як ніхто, дарэчы, и вучился у народной поэзии, у народной лирики. Але будучая, ну, я так вызначаю, будучая проблемы, праца будучая наших доследчиков, вывучить поэтику яго, лирики, и не только лирики, потому что он был и лира-эпик, автор поэм, вот и вершеванного романа, и прозаик, а публицист, який он был, а який он был перекладчик. Разумеется, вельми многие можно взять жанры литературные, где он покинул великий след. И можно каждый этот жанр, каждый вид, ці нават род литературы, где он працевал, его род литературы, его вид, его жанр доследовать особно. И хопить працы нашим литературознавцам на долгие-долгие годы. Ну, а нашим читачам жить этой поэзией, жить у этой поэзии, натхняться ею и тими думками, якими жил Нил Семенович Гилевич. Каб дайсці да Беларусі.
Калі сыходзіць мастак, заўсёды гаворыць яшчэ пра чалавека. Што вам найбольш імпанавала ў Ніла Семёновіча Гілевіча як у чалавека?
Ну, яго, відаць, самая галоўная рыса, як у чалавека, мне здаецца, была годнасць такая. Ён ніколі, наколькі я ведаў, ніколі ні з кім, ну, можа, хіба што да панібрацтва такога не апускаўся, разумееце, ён эту годнасць высока нёс. Гэтая годнасць, так сказаць, была звязана, магчыма, з яго фізічнай асобай, ён быў высокі, прыгожы, ніколі ён гонар і годнасць сваю не апускаў. Відаць, ён адчуваў, што ён трымае гонар на розных пасадах, не толькі свой уласны, але і гонар дзяржавы, рэспублікі, Беларусі. Вот у гэтым сэнсе я бы параўнаў яго з Караткевічам. Вот калі ўзяць нашых пісьменнікаў, скажем, Янку Брыля, Максіма Танка, вот нешта гэта аднолькавае, так сказаць, у іх было. Вот гэта можа тыпова беларуская элітная. Яны трымалі гэты гонар Беларусі і па іх па сутнасці вызначалі, што такое Беларусь.
На хвалі першого національного каналу Білоруського радіо ви слухали літературний проєкт «Нам засталася спадщина». Поклон тобі, мой білоруський краю, до 85-ті з дня народження народного поета Білорусі Ніла Гілєвіча. Так сьогодні була визначена тема нашого ефіру, у яким брали удзел поет Василь Зуйонак, письменниця, головний редактор часопіса «Наша Вера» Христина Лялько і літературознавця, доктор філологічних наук, професор В'ячеслав Рагойша. У студії працювали Алена Бранчак і Галина Шаблінська. Дякую усім за увагу. Почуємося у наступний понеділок у 21 годину 5 хвилин. Читайте класику, каб... Лепш зрозуміць сябе, Беларусь і свет.